Благословено да е Господното име. Амин. И благодаря на Господ тази сутрин за Неговото присъствие, за Неговия дух в нас и между нас. И аз се моля за отворено небе. И аз ще моля всеки един да преживее Божието присъствие и да бъде изпълнен със Святия Дух. Защото ние имаме Духа и сме родени от Святия Дух и Той е в нас. И ние сме кръстени със Святия Дух. И нова мярка от Божието присъствие е дошло в нас, обаче Бог иска отново и отново да се изпълваме. Както Словото и благодата, това е част от нашия ежедневен хляб. Ежедневен хляб, защото Господ каза, дай ни днес ежедневния ни хляб. И понякога не се иска да веднъж да се наедем с хляб и да стигне за целия живот. Да няма нужда да всяка сутрин да търсим отново хляба на живота. Обаче това е като взаимоотношението, като общението. Ако обичаш някой, ти не искаш да имаш общение само веднъж с него. Ти искаш продължаващо общение. И по този начин и Господ иска едно продължаващо общение и изпълване със Святия Дух. И това не е неправилно, защото Исус каза, кой баща, кой да сина му, ако иска хляб, ще му даде камък. И ако вие, които сте зли, знаете да давате добри неща на децата си, колко повече Отец ми ще даде Святия Дух на тези, които искат от Него. И тук Исус Христос тълкува едно от тълкуванията, които ни даде за хляба на живота. Това е Той, това е благодатта, това е Словото, но също така това е изпълване със Святия Дух. Амин. И Павел каза, че чрез вашите молитви и даването на Святия Дух, това ще излезе за мое освобождение сред това мрачно място, което беше тежко място. Така че изпълването със Святия Дух носи свобода, носи радост, носи освобождение, носи изцеление, носи мир, носи нова перспектива, защото Духа на света постоянно атакува нашите умове със светската перспектива за времени неща и ценности и постижения, които са повечето случаи нереализуеми и дори да ги реализираш, разбираш, че това не те прави щастлив. Обаче поне си сложил живота си в тия неща, трябва да и колкото и да разбираш, че това не те прави щастлив, трябва поне пред хората да се правиш. Иначе ще излезеш голям глупак в очите на хората. Но Библията казва, че дори в очите на хората да не си глупак, хора с това мислене са глупаци в очите на Бога. Защото Бог каза, глупако, абе, дето си се натрупал толкова съкровища и каза, че уредих си живота вече за дълги години пред тебе. Дай нос заминаваш. Заминаваш. Пръсва ти се сърцето от радост. Ти си уредил живота си за цял живот. И Бог каза, това е глупав човек, който мисли по този начин, че слага радостта си от материални постижения, а не от взаимоотношението с Господ. Амин. И когато в света, когато живеем, и ние сме бомбандирани от тази философия, защото това е заблудата, която държи човек, хората далеко от Бога, те си мислят, че ще реализират живота си в материално благополучие. И през цялото време това е голямата борба и това е заблуда, защото ако хората разберат, осъзнаят, че това не е така, ще потърсят Твореца и ще го намерят. И тогава всичко, целият живот ще има друга перспектива. Понякога тези, които Бог нарича най-велики и най-ценно, е подигравка и мерзост в очите на хората, защото това, което се цени високо между хората, е мерзост в очите на Бог. И това, което се цени високо пред Господа, е глупост. Обаче е ценно. Глупаво е да си благословение за другите. Глупаво е да не издигаш себе си, а да издигаш другите. Обаче е глупаво в очите на хората. Но за Бога е величие. Амин. И аз ви казвам, по-добре да сме глупави в очите на хората, отколкото глупави в очите на Бога. Защото когато един човек, който е смъртен, който е толкова объркан и депресиран и живее в собствената си илюзия за величието си, те нарече глупак, това е нищо. Обаче ако Бог те нарече глупак, значи си истински глупак. Но тук на това място няма такива хора. Просто искам да кажа да ни падаме в тази клопка, да позволяваме духа на света и хората, които света е направил на глупаци, и Бог ги нарича, че са глупави, защото слагат ценността си в нещо, което е съвсем различно, което не е вечно. Ние не трябва да бъдем като тях. Ние можем да бъдем мъдри, ние можем да бъдем благословени и ще бъдем благословени. Защо ще бъдете благословени? Ами защото аз се моля да бъдете благословени. И я надявам се Бог да чуе молитвите ми. Една от ежедневните ми молитва е, моля се да просперират и да сте здрави във всичко, както просперират душите ви. Така че аз се моля за това и вярвам Господ ще отговаря на молитвите. Но ние трябва да имаме различна ценностна система. И когато сме изпълнени със Святия Дух, когато се изпълваме със Святия Дух и сме изпълнени със Святия Дух, това изпълване ни помага нашия ум да бъде пълен с мислите на Бога. И духа на света, и мислите, и ценностните системи, и философиите. Тук не говоря за научните постижения, защото аз съм за развитието. Аз тук говоря за ценностната система, за духа, който движи хората и слага ценностна система и стремежи. Говоря срещу това нещо. И Бог казва, ви трябва да сте различни. Това е нищо за мене, което хората го смятат за велико. Това, което аз смятам за велико, много малко хора го смятат за ценно. Но това е величието според Бога. И изпълването със Святия Дух ни позволява нашия ум да бъде пълен с тази трезвост, с тази трезва преценка, която носи радост, която носи радостта на Бога, която носи радостта от спасението, която носи радостта на Небесното Царство. Амин. И аз се моля за това изпълване със Святия Дух. Се моля с това изпълване със Святия Дух. Сега ще ви прочита Псалом 107. Искам да отворим събранието с това. И той е посветен и до някъде на събранието, което Сергей е говорил миналата седмица за молитвата. И смятам, че е много важно, много важно послание. Никога да ни спира нашия живот на молитва. искам да погледнете в този 107 псалм, той е един модел, различни групи от хора, изпадащи в различни ситуации. Някои просто са се родили в тази ситуация. Други, в повечето случаи, сами са си причинили със собственото си решение изпадане в тези ситуации. А други просто са се случили тези неща, защото са част от живота, който живеем. И във всички тези ситуации има един и същи модел. И те извикаха към Господ. И Той ги избави заради милостта си. Така че колкото и да сме силни и праведни, ние предпочитаме да уповаваме на Божията милост. Тя е по-сигурна от нашата праведност. Тя е по-сигурна от нашата себеправедност. И ние трябва да сме праведни и да живеем праведно, обаче е по-силно да разчитаме на Божията милост. Някога един човек ми каза за бирника и за фарисея, които се молиха в храма. Нали? Помните тая история? Единия каза: благодаря ти, Господи, че не съм като този. И той базираше своята праведност на това, че е по-добър от някой друг. Което е голяма грешка. Нашата праведност не е базирана на това, че сме по-добри от други. Това е между тях и Бога. Нашата праведност е базирана на нашата акуратност с Господ и пред Господ. И въобще не бива да мерим праведността си, успеха си и провала си спрямо другите хора. Това, че сме по-добри от някой друг, ни направи по-добри хора. Това дори въобще не трябва да си го мислим, но въпросът е, повечето хора казват: аз предпочитам да съм като бирника, нали? Който е в храма и получи тая милост, а не като фарисея, който стоеше и беше пълен със себе праведност. Но аз мислех, не, по-добре е да сме като бирника, не, но аз мисля, че има една по-добра позиция даже, която е следната: човек да живее праведно, обаче като влезе в храма, да каже: аз не разчитам на моята праведност, Господи. Аз разчитам на Твоята милост. Дори да живея праведно пред хората, съвестта ми да не ме изобличава, аз пак не искам да разчитам на моята праведност, защото понякога може да се чувствам добре в моята праведност, понякога може моята праведност даже в моите очи да, ако съм честен, да си признае, че имам неща, които трябва да променя в живота си. Обаче да разчитам на Твоята милост е великата сигурност. Така че по-добре е да сме праведни като фарисея, но да сме смирени като бирника. И така че Божията милост е това, което ние разчитаме. И този псалм ни показва толкова различни групи от хора, които обаче всеки от тях заради Божията милост и защото извика към Господа. Двете неща, и това са Божията част. Бог проля кръвта си, за да имаме достъп до Неговата милост. И всеки, който извика към Господ, ще бъде спасен. И тук отново е Божията част и човешката част. И нашата част беше да извикаме към Господ. Обаче да не уповаваме на себе си, а на Неговата милост. И заради Неговата милост Той чува вика ни. Колко е по-сигурно да уповаваме на Божията милост. Затова Библията казва, че милостта ти е по-желателна от живота. С други думи, да съм в Твоята милост е по-важно, отколкото да държа живота си в свои ръце. по-важна е Твоята милост, по-желателно е да живея в Твоята милост, отколкото своята праведност. Разчитайки на своята праведност, нека така да го кажа, защото трябва да сме праведни хора, но това е по-велико от живота, който ние градим, който ние създаваме. Амин. Така че това са двете неща, ние вършим нашата част и не сме пасивни, обаче нашето велико упование в Неговата милост. Амин. Защото милостта му е голяма. Тя е безгранична към тия, които търсят лицето му, към тия, които уповават на него, към тия, които са съкрушен дух, които са смирени, които се боят от Господа. Милостта му е голяма. Алелуя. Славете Господ, защото е благ. Защото Неговата милост трае завинаги. Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противника, като ги събра от страните, от изток и от запад, от север и от юг. Амин. И това сме ние, Исус Христос каза. Аз ще събера моите хора от изток и от запад, и от север и от юг. Заради моята милост, аз ще ги поканя на моята трапеза, която приготвих. Агнеца, който беше заклан, за да ядете и да имате неговия живот. Амин. Заради Божията милост, а не заради нашите дела. Толкова е велико. Халелуя. И това сме ние. И вижте, едни се скитаха в пустинята по безлюден път, без да намират населен град, гладни и жадни. Душата им примираше в тях. Тогава извикаха към Господа в бедствието си. И Той ги избави от отесненията им и поведи ги по правия път, за да отидат в населен град, да славословят Господ за Неговата милост и за чудесните му дела към човешките чада. Защото насиста жадна душа и гладна душа изпълва с блага. Тук говорим за хора, които изпаднаха в някаква икономическа ситуация. Дали се бяха родили там, или бяха отишли на горбет там, или просто не бяха преценили правилно някои неща. Ни се казва причината, поради която се отзоваха на това място. Понякога Бог самия ни прикарва през такива места, за да се срещнем лично с Него. Всеки човек, който велик Божий служител, който се е срещнал с Господ, е бил приготвен за това да изяви Господ на народите, е минал през пустиня, през такова място, където е познал Божията милост и е разбрал как да разчита на Него. Така че това беше много сериозна ситуация и те извикаха към Господ в бедствието си. Как се оказаха, ние не знаем. Важното е, че бяха и Бог ги избави и ги постави в населен град. И даде им взаимоотношения. Насити ги. И разбира се, преди всичко това е небесния град. Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка, оковани с скръб и желязо, защото се разбунтуваха против Божиите словеса и презряха съвета на Всевишния. Затова смири сърцето им с мъки. И паднаха и нямаше кой да им помогне. Това са хора, които се слушат Божието Слово. Това са бивши църковни членове, които са слушали Божието Слово. Божии деца обаче се разбунтуват срещу Господа, срещу Неговото Слово, срещу Неговия съвет. Те казват, ние вярваме в Господ, обаче отказваме да живеем и Неговите принципи и Неговото учение. И като резултат от това се отзовават на това място, като цар Манаси, със скръб и така нататък. изпаднаха и нямаше кой да им помогне. И когато стигнаха на това място, Библията казва, тогава извикаха към Господ с бедствията си. И Той ги избави от отеснението им. И изведе ги из тъмнината и мрачната сянка. И разкъса оковите им, да славословят Господа за Неговата милост и за чудесните му дела към човешки чада, защото разби медните порти и железните лостове сломи. Амин. Когато човек изпадне в такова състояние заради собствения си бунт, не може много да разчита на праведността си. Амин. И тогава те разчитаха на милостта си. И Библията каза, когато извикаха към Господ, Той ги избави от това място, което сами си бяха причинили. Амин. Не е ли велико да разчитаме на Божията милост? Ти дори сами да сме си причинили някои неща с бунт, непокорство, опърничаво ходени на това, което Бог ни е казал. И ако осъзнаем, всъщност те трябваше да изпаднат в това състояние, за да осъзнаят. И беше част от Божията милост да им помогне да осъзнаят какво са направили, какво са си причинили. И тогава извикаха към Господ. Амин. И Той ги избави, за да постави ги на широко място, за да оценят Неговата милост. Амин. Алелуя. И Той ги избави. Следващото нещо. А пък безумните бяха в скръб поред беззаконните си пътища и поради неправдите си. Душата им се гносеше от всяко ястие. Кои са безумните? Библията казва, безумния казва в сърцето си, няма Бог. Това са група, които са невярващи хора, които живеят в грях и в света. Алелуя! И за тях има милост. Поради беззаконните си пътища и поради неправдите си, душата им се гносеше от всяко ястие и те се приближаваха до портите на смъртта. Тогава извикаха към Господ в бедствието си. И Той ги избави от отесненията им, изпрати Словото си и ги изцели, и ги отърва от ямите, в които лежаха, за да славословят Господ за Неговата милост и за чудесните му дела към човешки чада. И нека принасят жертви на хвала и радостно възвестяват делата му. Амин. В един момент дойде осъзнаване и те извикаха към Господ. И Той ги избави. И тук не само, че ги избави. Библията казва, че Той изпрати Словото си и ги изцели и ги отърва от ямите, в които ги лежаха. Бог ги избави и ги настани на място, където да могат да получават посланията на Иво Петракия. И Словото на Господ да започне да ги изцелява и да започва да ги избави от различните ями и неща, които са изпаднали. Не само, че Господ ги избави, но ги настане на място, където да започнат да слушат Словото. И тогава Дух на хвала дойде, защото разбраха колко е велика Божията милост. И започнаха да принасят жертви на хвала и радостно да възвестяват делата му. Алелуя. Станаха живо свидетелство. И ще има много хора, които ще дойдат. И аз съм моля сърцето на този дом да бъде изпълнено с милост и състрадание към тия, които не познават Господ. Защото ние ще бъдем тези хора, чрез които Господ ще им отвори очите, за да извикат към Него за спасение. И също ние сме тези хора, чрез които те ще започнат да слушат Словото, което да донесе пълно възстановяване в техния живот. И хвалени ти са тези, които ще им помогнат, ще разпалят духа на хвала. и радостта на Господа да изпълва сърцата ни. И вижте още една група. Онези пък, които излизат по морето с кораби, които търгуват с големите води, виждат делата на Господ и чудесата му в дълбините. Защото когато заповяда се вдига бурен вятър, който повдига морските вълни, издигат се до небесата и се спускат до дълбочините. Душата им се топи от бедствие, люлеят се и политат като пияни и всички им разсъдък ги напуска. Тогава викат към Господ в бедствието си и Той ги извежда от отесненията им. Превръща бурята в тишина и вълните отихват и се веселят, защото те са оттихнали. Така Той ги завежда на желаното им пристанище, да славословят Господ за Неговата милост и за чудесните му дела към човешките чеда, към човешките синови. Това е една друга група от хора и повечето от вас преживяваме това. Разбира се, това се отнася за хора, които са моряци, казват, че няма моряк атеист и на война, като са хората, пак няма атеисти. Атеистите са философи, дето искат да оправдаят греха си. Както и да е, това е реално се случва. Много хора са го преживели, но повечето от нас не са моряци, не са капитани на кораби. Така че Господ говори за нас в метафоричен език. Библията говори за кораба на живота, който нашия език определя курса. Ами? Не бурите определят курса, обаче нашия живот, езика ни определя курса. И между другото, ако погледнем в писанията, вълните, моретата винаги беха символ на езическите народи, на невярващите, които се надигаха понякога. Това е една от най-честите метафори. Чистата вода е символ на словото, на помазание. Обаче водата в моретата, солената вода, тя е символ на повечето случаи на езическите народи, които както се надига буря, понякога се надигат срещу нас. И тези хора, и това беше група от хора, които вършиха просто работата си. Ами? Те бяха моряци, те трябваше да си вършат работата и да си изкрамат прехраната. И това е картина на вълни, които се надигат, докато вършим бизнеса си. От време на време се надигат вълни и бури. От хората. Амин. От невярващите хора. Се надигат бури. Чак понякога толкова човек може да се притесни, че да има чувството, че си загубва разсъдъка от стрес. Тогава Бог каза, що не започнеш да се молиш? Да ти дам една нова перспектива. И малко или много всеки го е преживял това нещо на работното си място. Понякога хората се надигат. И понеже някой може да каже, ти си пастор и не работиш с хора в света, повярвайте ми, аз работя с пастори и мога и с вярващи хора, като работя. И ви казвам, че понякога и те могат да се надигнат. Плътта няма разлика, дали е спасен човека или не е спасен. Плъткият човек се проявява една и съща природа. Плътта на вярващи и на невярващи, тя е една и съща. Но ние просто я разпъваме чрез Святия Дух. Отказваме да се покорим на тия желания. Обаче, когато не се покорим, може да станем по същия начин да действаме. И всеки човек преживява периодически, аз преживявам периодически гонения. Хора се надигат и понякога вярващи, понякога невярващи. Толкова неща съм минал, мога да ви разказвам, ама няма никакъв смисъл. Братя, като те подгонят, тогава наистина имаш чувството, че се загубваш ума. Толкова е страшно и почваш да викаш към Господ. Не срещу тях. Защото не искаме да съдим никого. Не искаме да сме благословения за хората. Но имам право да викам към Господа за Неговата милост. И да ме избави. Амин. И това е нещо, което е абсолютно реално. И когато хората извикаха, той направи вълните да отихнат. И ги доведе до спокойно пристанище. В други думи, помогна им да си свършат работата. И да завършат работата. Заради Неговата милост. Амин. Това е твърдата основа, която ни дава сигурност. Обаче и когато извикаха към Господа. Да славословят Господа за Неговата милост и за чудесните му дела към човешките чада. Нека го възвисяват събранието на хората и нека го хвалят заседанието на старейшините. Той превръща реки в пустиня и водни извори в суша. Плодоносна земя в солена пустош. Поради нечестието на жителите превръща пустинята, в водни езера и суха земя в водни извори. И там заселват гладните, за да си основат градове за живеене, да сеят ниви и да съдят лозя. И да добиват изобилен плод. Амин. Той ги благославя, тъй, че те силно се умножават и не дава да се намаляват добитъка им. Но пак те се намаляват и се смиряват от утеснения, бедствия и така. Той излива презрение върху княжете и ги оставя да се скитат в пустинята, където няма път, а Немот ни я поставя над неволята и му дава деца като стадо. Праведните виждат това и се радват. И всяко беззаконие се затваря устата. Който е мъдър, нека обърне внимание на това и ще разбере Господната милост. Амин. Алелуя. Боже, аз те моля да ни дадеш очи, да обърнем внимание на това. И да ни отвориш очите, да разберем Твоята милост. Че ние можем да уповаваме на Твоята милост повече, Господи, отколкото на себе си, Боже. Нашата праведност, нашата акуратност. И да, Господи, ние желаем да живеем и праведно и акуратно, Боже. Но колкото и праведно и акуратно да живеем, ние желаем да живеем и по този начин, защото Ти обичаме. Защото знаем, че това радва сърцето Ти. И в същото време, Боже, ние не разчитаме на своята праведност. Дори да си ни направил праведни, Боже, има нещо по-велико, отколкото, Боже, да разчитаме на нашата праведност. И това е на Твоята милост, Господи. Живейки праведно, Боже, да разчитаме на Твоята милост. Живейки праведно, да идваме пред трона на благодата, където да намерим благодат и да придобием милост, която да донесе помощ във време на нужда. С дързост, Господи, да идваме пред трона на благодата, Господи. Нека да пристъпваме с дързост, Боже, пред поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авелата. Защото този път е прокаран от Христос, от Твоето Слово. И Ти си го отворил за нас и си казал, елате, синове и дъщери, елате дръзновенно, защото моята милост трае завинаги. Тя е за вас и в моята милост, и заради моята милост се излива благодат. Тази благодат, проявление на моята милост, ще помогне изобилно. Алелуя! Във всяко време, благословено да е Господното име. Нека да хвалим Господ за Неговата милост и за чудесните му дела. Към нас. Понеже увода стана малко дълъг към 40 минути го четох този псалом, затова сега ще бъда много кратък. И от двете събрания да скълъпим една служба. ще прочете един пасаж от Колосяни. Молитвата на апостол Павел за Колосяните. Тя изразява неговото желание за църквата и загрижеността му, специално към Колосяните, каза така: затова и него ние провъзгласяваме, като съветваме и получаваме всеки човек с цялата мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. Затова и се трудя, като се боря според неговата сила, която действа мощно в мене. Това е първа глава към Колосяни, 28 стих. И апостол Павел дефинира своето служение на прогласяване на Христос и съветвани всеки човек с пълна мъдрост да представи всеки зрял и завършен в Христос. Затова молитвата, която той пише, че се моли за Колосяните, можем да считаме, че тази молитва е един от ключовите, които водят хората към растеж. Понеже той каза: това е моето служение, да заведа всеки човек с цялата мъдрост и чрез Божията сила, която ми е дадена, да заведа всеки човек на място на пълнота и на зрялост и познаване на Господ. А преди това има записана тази молитва, с която той се моли за Колосяните. Така че ние можем да достигнем до извода, че всъщност Бог ни показва духовно една много мощна молитва, която води хората към растеж. Павел беше на тази вълна да доведе тях и всеки един съвършен и зрял в Христос. И преди това той се моли за Колосяните и записано каква молитва се моли. Затова може да считаме, че тази молитва е един от ключовете, които Бог ми дава да водим хората към духовен растеж и пълнота в Христос. Ето, благодарим на моя Бог Отец, на нашия Господ Исус Христос, като се молим винаги за вас, понеже чухме за вашите вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии, заради надеждата, която се пази за вас на небесата, за което сте чули по-напред от истинското слово на благовестието, което дойде до вас, то принася плод и расте, както в целия свят, да и между вас от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат, като сте и научили от нашия любезен сътрудник Епафраз, който е за нас верен Христов служител и известива за вашата любов духа. Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да живеете достойно за Господ и да му бъдете угодно във всичко, като пренасете плод във всяко добро дело и растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, според могъществото на Неговата слава, да издържите и дълго търпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите светлината. И така нататък. В този сезон, който е много, много различен за целия свят, в момента и дори експертите са на противоположно мнение понякога какво се случва. Отделно, освен експерти, имаме лъжци, манипулатори, искрени хора, които са объркани, но са повярвали на лъжа. Така че има съзнателни лъжци и има хора, които лъжат, обаче са абсолютно искрени, поне са повярвали на някоя лъжа. И цялото това нещо, което се случва. И аз ви казах, моят фокус и моята посока в цялото това нещо е 91-и псалом, който казва: положете любовта си към мене и пребъдвайте в мене и в моето присъствие. Аз ще ви пазя, аз ще ви избавям и аз ще ви прославя. И това прославяние свързано с това хората да познаят Божията слава в нас, с други думи да познаят Христос. Това е друга картина на, пророчеството на пророк Исаия, 60 или 61 глава, който казва: стани свети, защото светлината Господна дойде върху тебе, защото мрак слиза върху народите, обаче върху вас ще изгрее светлината и хората ще дойдат при тази светлина. И в 91 псалом виждаме друго обяснение на този мрак, че хора падат, неща се случват, има епидемии, има икономически кризи, обаче Господ каза: аз ще те пазя. Не може да предотвратите всичко, което се случва в този свят. Някои неща са неизбежни, защото както е неизбежен хората да си поженят това, което са посели. Така че това е неизбежно, това е духовен закон. Но моите хора, аз имам място, което съм им приготвил. Това място е в моето присъствие. Това място е в близост с мене. И когато се приближавате към мене, когато ме обичате и сте положили любовта си в мене и стоите в моето присъствие, аз ще се грижа да ви запазя. И не само за това. Аз ще започна чрез вас да благославям и да служа на хора и ще доведа хора при мене чрез светлината върху вашия живот. Амин. Така че главният ми фокус не е свързан с това да знам всичко, да разбирам всичко и да реша всички проблеми. Главният ми фокус е да водя хората, в които Бог ми е поверил в Неговото присъствие. И от това място и тази позиция на близост с Господ, Бог се грижи за нас. Така че по-важно е да познаваме Господ и да бъдем в Неговото присъствие, да сме Му покорни, отколкото да може да контролираме всичко около нас. Всъщност в Второзаконие 28 глава, 1 и 2 стих отново се казва подобно нещо с други думи. Ако слушате гласа ми и пазите заповедите ми, аз ще се грижа да ви благославям и да ви пазя. Дори да дойде бедствие срещу вас, аз ще го обърна за добро. И аз ще ви избавя. Амин. Така че първият ни фокус не е да предотвратим всичко и да променим света. Първият ни фокус да променим себе си в образа на Христос, да се приближаваме при Него и да сме Му покорни. Амин. Затова изключително много в това време аз не съм загрижен да знам всичко, да пророкувам бъдещето и да се занимавам с конспирации. Аз не съм толкова загрижен да познавам, да знае какво ще се случи, отколкото да познавам Бог, който държи небето и земята. И всичко, което имам нужда да знам за бъдещето, Бог ще ми го покаже. И ще ми даде правилната стратегия какво да направя. Но това е той, което си има, това е което той си има грижа. Така че той ще ми даде моя дял. И когато аз съм покорен на това, което има към мене, няма нужда да се безпокоя за нищо останало. Амин? И сега, това е един от стиховете, които много ясно дефинира, ни показва практично как да бъдем в тази позиция. И апостол Павел казва така: затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да живеете достойно за Господ, да Му бъдете угодни във всичко. И пред нас много често стои въпроса: какво значи да ти бъда угоден? Искам, Господи, да бъда угоден. Във всичко да ти бъда угоден. Ако обичаш Господ, не може да не си се молил поне веднъж с тази молитва. Искам да съм угоден на Тебе. Искам да се удоволстваш в моя живот, Господи. И тук е тази простичка дефиниция. Да живеем, искам да живея достойно за Господ, нали? Всички искаме да живеем достойно за Господ. Да му бъдем угодни във всичко. И виж, това е, виж, след това следва какво значи да бъдем угодни на Господ. Като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, според могъществото на Неговата слава, да издържите и дълготърпите всичко с радост, като благодарите на Отец, който ни удостои да участваме в наследството на светиите светлината. Тоест, Павел каза, аз се моля да познавате Божията воля, да живеете достойно за Господ и да му бъдете угодно във всичко. И след това той показва три простички неща. Какво значи да бъдем угодни на Господ и да живеем достойно за Него? И се оказва, че е много по-просто, отколкото си мислим понякога. И той казва следните три неща. Първо е да принасяте плод добро дело, да вършите добри дела, да бъдете добри хора, да бъдете благословение за другите. Амин. Второто нещо е да растете в познаването на Бога. И третото нещо е да знаем и как да издържим изпитания с радост и без роптание, но не чрез нашата сила, а чрез Божията сила. Да знаем и как да понасяме изпитанията, които идват. И между другото, ако помислите този модел, да бъдем благословени за другите, това е свързано с любовта ни към хората. Амин. Да растем в познаването на Бога, това е свързано с любовта ни към Господ. И да издържим и дълготърпим всичко в радост. Това е доказателството, че сме истински. Това е теста, който минаваме. И когато знаем и как да устоим тази позиция, която имаме, нашата любов, нашата вяра е тествана, изпитана и доказана. Нали знаете, че когато обичаш някой или някой ти казва, че те обича, просто теста, това е добре човек да говори, да изкаже с думи това, което е вътре в него. Защото Господ е казал, че каквото препълва сърцето, това говорят устата. Така че ние трябва да можем да изговорим с устата си посвещение, благословение. Ако обичаш някой човек, ако обичаш Господ, трябва да му го кажеш. Затова Бог ни е дал думите, за да имат сила, субстанция и да предадат дух, реалност и живот. Така че това е едно добро, обаче не е доказано. Това е добра позиция, обаче теста на времето или на изпитанието, то доказва колко сме истински. Както златото, което каза Петър, което е скъпоценно, обаче се тества. В огъня на изпитанията се тества. И един от големите ключове, които ни е даден тук, че Бог ни очаква по-човешки да можем да издържим и с радост да бъдем благословени за другите и да растем в близост с Господ и да понасяме изпитанията, които минаваме през живота. Не ще каза, че със собствена сила ще го правим. Бог ни очаква със собствена сила да го направим. Но Той ни дава благодат. И Той ни подкрепя. И Неговата сила е с нас. Някой беше казал много хубава дефиниция за това какво значи човек да е дълготърпелив. И човек да е търпелив. И Човек да е търпелив не значи да чака. Защото дали си търпелив или не си търпелив, когато трябва да чакаш, си чакаш. Не е ли така? Просто чакаш, то не зависи от тебе. Така че да е търпелив човек не значи да чака. Всеки чака. Нетърпеливия и търпеливия определя не чакането, а отношението, с което човек чака. Дълготърпеливия е знае, има правилно отношение, докато чака Господ. Амин. Докато минава през различни неща, той за които не зависят от него, той има правилно отношение. Той ни обвинява всички хора около себе си и Господа. Някой дори не трябва да обвиняват себе си. Това значи душата ми не се големее, успокоих душата си като дете при майка си. Ами, с други думи, неща, които не зависят от нас. Ние се научаваме как да стоим в почивката на Господ. И между другото, един от пасажите, които Бог ми даде за следващата година, е свързан с това не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. И елате при мене, аз ще ви успокоя. Но Господ говори за материално, за снабдяване на нуждите ни, храна, облекло. Ама ние казваме, Господи, как да се приложи този стих, защото на никой от нас не молитва нито храна и облекло. И вместо сме благодарни на Господ, че не сме на това място от днес за утре да чакаме, ние ще намираме други неща, за които да се безпокоим. Което показва, че това е духовна сила, дух на страх, който се бори срещу вярата. Дори да имаш храна и облекло за цяла година напред, ти може да се притесняваш, че нямаш за 10 години напред. Дори да имаш за 10 години напред, може да се притесняваш да не си като онзи богатаж, дето има за 10 години напред, всичко пък да се окаже, че тая нос ще го гътне някакъв вирус. Или ти ще дойде война, или ще дойде хора от правителството и ще му вземат това, което има. Или каквото и да е. Безпокойствата няма край, защото е дух. И защото това е реалността на света около нас. Обаче Господ каза, не се безпокойте за утрешния ден. И ще ви кажа, ще ви изповядам един грях, който на безпокойство аз започнах да се уча как да не се безпокоя за неделните служби. Всяка събота не спя по цяла нощ. Господи, дай ми слово, дай ми слово. И за вас е много смешно, нали? Аз съм проповедник, мога да проповядвам до утре сутринта и мога да взема учебника и по него да проповядвам 10 години. Въпросът е, че аз не искам просто да проповядам. Аз искам слово, което ще дойде от небето, ще е точното слово, ще бъде пълен с дух, с живот, с вяра и ще принесе благодат на тези, които слушат. Аз искам точното слово. Аз искам думи от ума и сърцето на Бога за сега, за днешния ден. И понеже дара ми е такъв, понякога имам учителско и пророческо измерение и понякога действам като учител, Бог може да ми даде за една седмица напред, няколко месеца напред, за какво да проповядвам систематично. Обаче в повечето случаи Бог иска от друго измерение да действам, което да разчитам напълно на Святия Дух. Четеш, моля се, Бог нищо не ти дава. А всъщност Бог иска да му се покори. Той ми каза веднъж този стих. Когато беше правят пред царе управители, не се безпокойте какво ще говорите. Аз казах, Боже, аз говоря на царе. Значи би трябвало предварително да не се безпокоя. Дали ще има какво да каже. И за вас, на вас изглежда много странно, как аз се боря всяка вечер, събота, срещу неделя, че няма да има какво да кажа на другата сутрин. Обаче това е реално. Знам, че за вас е абсурдно, обаче за мен е реално. Аз се боря с това да мога да донеса слово от небето, истинско слово от небето, което да нахрани хората. Това не е просто лекция. Аз искам благодат, думи и живот. И е борба. И аз реших да се наспивам. Щом Бог не ми е казал за какво да говоря, значи ще ми каже, когато изляза. Както той е писал, дето говорих. 40 минути са получи. И аз мисля, че това е от небето за сега за хората. Аз не очаквам другите проповедничества. Така. Това Бог работи с мен по този начин. И ме смирява. На някой по други начин. Апостол Тамо, помните, той разказва, като беше дошъл в Търново, че Бог му казал, няма да проповядва записките си. Той казал, Господи, какво ще проповядвам? Бог му казал, като излезеш отпред на амвона, аз ще ти дам думите, които да проповядваш. И той беше много притеснен. Беше малко различно за него, обаче той вика, тук е така. В Търново не мога. Не мога да говоря по записки. Аз рекам, да вкуси малко от... И аз наистина мога да говоря по записки. Правил съм си записки, както ви казах, за 10 години напред. Обаче Бог иска да чета Словото, да правя уроци, обаче като тръгна на събрание, абсолютно да разчитам на Святия Дух. И това е. Така че говоря за безпокойството за утрешния ден, нали? За това, че Бог ни дава сила да дълго търпим с радост. Че отношението, така или не чакаме, иначе чакаме, отношението ни докато чакаме, да дойде пробив, да дойде избавление, да дойде промяна. Какво ще ни сервира утрешния ден? Ние си вършим нашите отговорности за деня, каза Исус. Върши това, което са ти твоите отговорности, обаче не дай да прилагаш безпокойство към тях. Защото не знаеш какво ще бъде. Спи спокойно, бе, човек. Спи спокойно, каза Господ. Просто спи спокойно. Каквото има да стане, ще стане. Свършил ли си работата, която съм искал от тебе за днеска? Свършил си я. Значи нищо повече не можеш да направиш. Лягай и спи спокойно. Съня направен ни е благословен. Бог е в сън дава на възлюбения си. Така че спи и му дай шанс да те благославя повече. Въобще, дълготърпението, това е едно измерение, просто търпението, чакането, отношението, с което сме за нещата, които ще се случат, как да ходим в мир и така нататък, това е голяма част от дълготърпението. Има друга част, буквално когато човек минава през страдания. И аз нямам отговор за всичко. Както ви казах, аз се моля постоянно да сте благословени и здрави във всичко. В дух, душа, в тяло, в ум, в емоции. Да просперирате и да сте здрави във всичко. Да просперирате в душата, широта, мир, благоденствие в душата, здраве в тялото, социално, духовно, дори и материално. И който е бил на молитве, но знае как се моли за църквата. И това са ми молитвите по принципа, духа, с който се моля. И все пак не всичко е в мой контрол. Има неща, които не зависят от мене. И хора преминават през различни изпитания и страдания. И мен ме боли. И все пак трябва да знам как да го премина. И също така, и ние, когато преминаваме индивидуално различни неща, обаче ви казвам, имам чрез Божията сила и Божията мъдрост, можем да имаме перспектива, която да ни помогне да дълго търпим всичко с радост. Нали? Защото Библията казва, считайте го за голяма радост, когато минавате през разни изпитания. И честно да ви кажа, аз трудно ми е да го считам за голяма радост, когато аз минавам през разни изпитания. Но апостола каза, плодът ще бъде толкова добър. Но каза, ако не ви достига мъдрост, искайте, Бог ще ви даде. И в началото аз този стих винаги съм го свързал с това, ако не ми достига мъдрост за каквото и да е, Бог ще ми даде, ако искам, с вяра. И това е принцип, който е така. Но конкретната ситуация, на която се набляга за мъдростта, тя е следната. Ако минаваш при страдания и изпитания и загубваш и си загубил радостта си в Господа и не го счита за голяма радост, искай мъдрост от Бога, за да ти даде мъдрост как да преминаваш през това изпитание, как да Бог да те научи и да ти покаже една перспектива, която ще може като апостолите да имаме това отношение. Ранната църква мина през много големи изпитания. Те считаха за привилегия да пострадат за Господ. Не можеха да ги оплашат с нищо. Те се бояха само от Господа. За тях беше радост да бъдат в присъствието на Господ. Но ако не ни достига мъдрост, ако безпокойството за утрешния ден постоянно на тормози и открадва радостта, здравия сън, нека да искаме от Бога мъдрост. Понякога Бог индивидуално ще покаже на всеки един неща. Както на мене този стих много ми помогна, който казва, когато се изправите пред царе и свещеници, не се безпокоите предварително какво ще говорите. И понеже не съм изправен пред политици и други да говоря, сигурно ще да ми е много по-лесно. Обаче съм изправен пред Божиите царе и свещеници да говоря и така безпокоя се какво ще кажа, дали ще кажа правилното нещо, ще има ли се с какво да ги нахрани. Толкова зрели хора, толкова много знаят от Библията, какво мога да им кажа повече. И Господ каза, не се безпокой, Святия Дух ще е с тебе и Той ще си даде. Ако нямаш думи предварително и си искал от мене и имаш правилно отношение, когато излезеш, Святия Дух ще ти даде точните думи. Много или малко, говорихме с апостол там и той потвърди толкова 100%, без да сме се чували с него, той ни ще качва проповедите в момента в сайта. И той му е казал Господ, той ми каза, че Господ му е казал да се погрижи за своите хора и хората да не са лениви на негови проповеди, като има локдаун, да кажа, слушайте апостол Тамо и да станат мързеливи, ами всеки да се съгрижи за хората, да не ги изкушава. Но си говорихме за нещата, които Бог ми говори и ми показва буквално едно към едно. И той ми каза едно от нещата. Бог в момента ни връща към една простота. Да бъдем простички, но много дълбоки, но простички. И той ми каза, виж, представи си, вместо да правим перефразирано цял семинар на тема Бог, защо Бог обича хората и че са Божии синове. Ако ходим в тази простота на дълбочина, можем да кажем само на човек, ти си Божия син, Бог те обича. И това да предаде такава благодат живота му. Повече отколкото семен, цял семинар, който може да го напълни съзнание и обърквани. Да се моли за хора, които, семейство, които, нали, имат брачни проблеми, вместо да им дадеш цели книги, да учат и да се объркат още повече, само да им положиш ръце да кажеш, обичайте се в Господното име, така както Господ обича църквата си и както църквата почита Господа, имайте този дух и край. И след 20 години ги намираш, те още щастливи. Не могат да излязат от това духовно предаване. Защото няма големи консултации, няма големи в Библията, големи брачни консултации. Просто ако мъже е като Христос и жената носи Христовия образ и пазят Христовото учение, ти ще се обичат без да се напъват. Само няколко думи, обаче в тези думи има толкова заряд, които Павел казва. Всъщност те са основата, оттам всичко, другите подробности, вижте, имате ли го това, направете го както си искате. Направете си градината както искате, ако искате, съдете картофи, съдете домати, съдете орехи, съдете бадеми, съдете каквото искате, направете си го. Това е принципа. Направете си го уникално. И хора, книгите пишат личния си опит и личната си култура. О, аз така обичам жена, аз така им показвам внимание. Ти трябва точно по същия начин да го направиш. Не, твоята жена харесва по този начин, направи го както харесва твоята жена. Аз ще го направя както моята жена харесва. И ще сме щастливи двамата. Защото Бог е дал такава свобода на уникалността и персоналността на хората. Но каза, вижте, това е. Мъже, обичайте жените си като Христос, повече от себе си. Дайте си живот. Жени, почитайте. Нека и двамата да го направят. Нека и двамата да бъдат близо до Господ и чрез Святия Дух ще имат мъдростта практично как да приложат този принцип. Така че има голяма простота но предаване. Когато има духовно предаване, когато човек живее нещо, може да каже 5 думи и това да промени повече живота на някой, отколкото цели семинари, които само обърквани могат да мислят, защото има духовно предаване и субстанция. И е важно, и затова е важно взаимоотношението, общението, връзката с духовен баща, ако го щете, защото може да си говори много неща, но когато човек с субстанция и с благодат ти каже нещо, просто той ще предаде не само думи, но ще предаде и благодат в живота, която може да трансформира. Когато Самуил каза на Давид, бъди цар на Израел, и му изля на главата малко масло. Беше съвсем различно, отколкото евреите си помазваха разни царе, издигаха се, падаха се, техни собствени желания. Преди това имаше и след това имаше такива примери. За някои си назначаваха на царе. Но нямаше такава тежест и субстанция. Такава субстанция имаше, че дори Давид след това, като стана беглец, преследвам в пустинята, това, че беше помазан от Самуил и изговорено благословението върху него, беше по-силно от всички обстоятелства. Другите благословения бяха според обстоятелствата. Докато обстоятелствата са добри, ти си благословен. Повечето стратегии за успех и просперитет, човешки стратегии, те са базирани на как да функционираш тарикатски в обстоятелствата и ресурсите, които имаш. И това е окей. Няма проблеми. Обаче, когато Исак благослови Яков, той го благослови и след това теста за автентичността на предаването беше тествано как всичко в живота му беше наопаки на пръв поглед. Обаче това беше по-силно от всички обстоятелства. Дори за години при Давид и при Яков нещата да бяха различни, силата и тежестта на няколко думи, изречени благословение чрез благодат, бяха различни. Затова и това църквата, православната, католическата църква разбират много добре силата и тежестта на някой да те благослови и някой да ти предаде от живота си, някой, който има субстанция. Много е по-различно. Някой, който има благодат и те благослови, изрече пет думи, ще бъде по-мощно, отколкото десетки семинари и образование. И не че това е лошо, но си има свое място. Мога да дам сега един такъв пример. Едното те учи как да управляваш и да бъдеш добър менеджер, управител, а другото да прави собственик. Благословението да прави от небето, да прави собственик. И като собственик ти трябва да се научиш да го менажираш, обаче като собственик. Семинарите за бизнес те учат как да менажираш, но не да правят собственик, защото така че те са хубаво, обаче трябва да има благодат на предаване, което да направи собственик на благодат, собственик на Божия благословение, собственик на Божия мандат, ако мога да кажа. Затова ние си говорихме с пастор Тамо, за това, че Бог иска да сме много дълбоки и много близо до Него. Обаче в същото време в говоренето да бъдем много простички. Че ние колко сложно знание и информация предаваме, а колко благодат идва. Аз казвам, Господи, Исус Христос с една дума изгони демоните и изцели всички болни. Никъде Господ не правеше семинар по освобождение и семинар за изцеление, за да хората да разберат всички проблеми, които имат, заради които Господ не ги изцелява. И това няма край. Господ въобще не го направи. Той каза, бъдете свободни, демонични духове, напуснете хората. И всичко напусна. Изнесоха се. Даже някои хора се заминаха, защото се объркаха. Дали говори на тях или на кого говори. Не се казва, че го напуснаха. От време на време го напускаха. Мисълта ми е, че да. Така че е простичко. Значи три неща. Едното е как можем да издържаме, да имаме търпение, нашето отношение. И ако нямаме мъдрост, нека Бог да ни даде мъдрост. Бог ми дава специфична мъдрост да се справя с моя проблем на безпокойство, който е свързан, беше свързан с това какво ще проповядвам утре. Знам, че ви е много смешно. И изглежда много абсурдно. Не се безпокоя за кризите по света и така нататък. Безпокоя се. Обаче и Бог си ма учи индивидуално. Ние трябва да се научим. Всеки има неща, които специфична мъдрост, която Бог да му даде, как да, да се справи с безпокойството за утрешния ден. И да спиш спокойно. Щом си свършил твоята работа, щом Бог ни ти е казал, моли се цяла нощ, спи спокойно. Утре ще си дойде благодатта, помазанието, всичко, целият ресурс за утрешния ден. Трябва да ходим с, в този свят и в нещата, които се случват. Трябва да ходим с този мир. Сега, другото е да растем в познаване на Бога. За да бъдем угодни. Това е висшия призив да познаваме Бога. Той е базиран на това какво Бог е направил за нас, за кръвта на завета на Исус Христос. И също така на вярата, че кого търсим, ще бъде намерен от нас. Ние трябва да вярваме, че ако се приближаваме при Бога, и Той ще се приближава при нас. Защото Библията казва, без тази вяра не може да угодим на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че Бог е и Той възнаграждава тези, които го търсят. И това е вярата. И когато имаш тая вяра, започваш да търсиш. Ако вярваш, че в една нива има съкровищи, ще я претърсиш цялата, нали? И може да мине време, докато го откриеш, обаче ще я претърсиш, ще я преореш. И това е търсенето. И ние познаваме Бога, обаче търсене, защо го търсим след като го познаваме? Защото искаме да го познаваме повече. Аз искам да съм по-близо до Него, да знам повече за Него и да го познавам и да ходя в Неговото присъствие. Знаете ли, аз не съм употребявал наркотици в света. Успях да се спася преди да опитам. Нали? Но съм пил алкохол, веселял съм се, нали, там, колкото, нали, младежите както се веселят. Всички греховни възможни начини. Нищо не мога да се сравни с секунда в Божието присъствие. Бог е най-великата, най-славна. Най-голямата награда е Божието присъствие. Всичко добро е от Него. Всяко добро нещо идва от Господ, който е добър. Това е най-великата личност. И да го познаваме, няма нищо по-опияняващо и по-славно. Понякога имаме по-сухи периоди, понякога по-свежи периоди. Обаче, когато знаеш, че това е най-голямото ти съкровище и знаеш, че не търсиш напразно, не гониш вятъра, че Той е до тебе и че винаги, ако искаш за повече от Неговото присъствие, винаги ще дойде. Това е нещо, което си струва. Най-великите хора на земята и в Новия Завет и Соломон в Стария Завет, който имаше абсолютно всичко. Аз му четох сега Еклесиаста. Ами той просто няма човек на земята, който да е имал това, което той е имал. Имаше абсолютно всичко. Каквото пожела, каза, всичко направи. И не му удовлетворява. Чак накрая разбраха ми, то всъщност било да бъдеш с Господ, да го познаваш, да се боиш от Него, да му се покоряваш. То всъщност това е. Нямаше нужда да правя всички тия неща, за да открия най-великия призив, който човек може да има. Загубих си времето, а можеш и да не си губя времето с всички тия неща и да следвам висшия призив. Но Павел го разбра. Висшият ми призив е да познавам Господ. И така. Това е второто нещо. И третото нещо е да принасяме плод във всяко добро дело. Библията казва, че тези хора имаха вяра в Христос и любов към всички светии, заради надеждата, която се пази за вас на небесата. Когато знаеш какво се пази за тебе на небесата, много ти е по-лесно да обичаш и да даваш. Ще ви кажа, Исус Христос каза, когато дадете на някой човек от вашите финанси, ви си правите съкровища на небесата, което никой не може да отнеме. Амин. И то ще трае завинаги. Когато знаем, че това, което направим за другите, движено от любов, то остава завинаги. Каквото сме направили за себе си, ще остава за нас. Няма да го занесем в вечността. Но това, което правим за хората, движени от любов, дори никой да ни разбере, дори да не презрат за това, че сме били благословени, и Господ Исус го презряха, ще ви кажа нещо. То остава на небесата. И когато възкръснем във възкресението на мъртвите, нашето прославено тяло ще бъдем като звезди, които се различават от блясъка си. И хората казват, добре, ние трябва да имаме вяра в Бога, ние сме спасени по благодат чрез вяра. Делата няма нужда от дела. А вярата не е автентична, ако няма дела. Покажи ми вяра без дела. Библията каза, че бялата дреха на невястата са праведните дела на светиите. Бог ще въздаде на всеки от вярващи хора награда според това, което са правили в тялото. Бог е справедлив. И ако спасението е дар за нашата вяра в Господ, вечната награда е дар, който е плод на това колко сме били покорни и колко сме били благословени за другите. Толкова е важно да бъдем благословения за хората. Дори никой да не го оцени. Това е толкова важно. Господ каза, не се заблуждавайте. Каквото посее човек, това ще пожени. Има някои добри неща, които не сме ги пожънали, няма да ги пожъним в този живот. Повярвайте ми, във възкресението на праведните, ние ще ги пожъним. Дори Господ каза, някои от добрите неща, които сте правили, и ако хората ви го върнат, вие си получавате наградата. Обаче, ако те не ви го върнат, или дори не разберат, че вие сте били хората, във възкресението на праведните ще ви бъде върнато. И аз много съм против този стил на християнство, където хората казват, аз нямам нужда от църква. Аз имам вяра в Бога, чета си Библията, слушам проповеди в интернет, гледам проповеди, аз имам връзка с Господ, аз нямам нужда от църква. И аз бих казал, добре, къде ще практикуваш тогава заповедта на Господ да обичаш ближния? Нашата награда според това колко сме били благословени за другите. Как ще бъде? Как ще бъдеш награден, след като си отказал да бъдеш благословение за който да било? Как ще обичаш хората, ако не обичаш семейството на Господа? Нали? Така че дори връзката ни, личната ни връзка да е с Господ, проявяването на нашата връзка с Бога, нашата любов към Господ, ние го проявяваме, като обичаме тялото Христово. Затова няма такова нещо като християнство без църква. Сега има временен период, в който някои групи, които са уязвими от тази пандемия и този вирус, и трябва да се пазят, и аз го разбирам това, и аз не съм против това, нали, да се пазят според вярата, убеждението, което имат, водителството, което имат, но, но въпреки всичко, те трябва да са част от църква, която казва, като свърши това, аз съм за благословение. Докато го няма, както Павел, аз в молитва и в сърцето си ще стоя за хората, които Бог ми е поверил. И ще съм с тях в духа. И ще купнея за времето, когато мога да се видя. Но ние трябва да се видим и трябва да сме благословени един за друг. Просто като, като хора и със специалните дарби, които Бог ни е дал. Защото това ще определи вечното ни положение в царството на Бога. И някой ще се... Библията казва, това е по-велико, отколкото може да се представим. Аз не знам какво е, но знам, че се струва. Знам, че най-мъдрите хора, Исус Христос, те заради предстоящата радост бяха готови да претърпят толкова лишения, защото вярваха в по-доброто възкресение и бяха готови да са благословени. Амин. Така че това са три много простички неща, които ни пазят Божията воля. Да сме благословение за другите, да търсим как да бъдем благословение, без значение дали хората го приемат или не, дали ще ни върнат или не, дали са ни приятни или не, просто да бъдем благословени. Да растем в познаване на Бога и да чрез Божията сила да може да дълготърпим с радост. Бог да ви благослови. Благословете някой човек,